Είμαστε μαζί, ακόμη μια φορά συντονισμένοι στην ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.
Κάθε εβδομάδα συζητάμε για τις τελευταίες συνδικαλιστικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον κλάδο.
Της ενέργειας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας.
Αλλά από τη σκοπιά των εργαζομένων.
Στην ηλεκτρενέργεια, στα πετρέλαια, στις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο. Σε μια ακόμα διαδικτυακή εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Είμαστε ζωντανά σήμερα, 3η 4 Νοεμβρίου του 2014 και μαζί μας είναι ο Χρήστος. Χρήστο, είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στην εκπομπή.
Ναι.
Και έχουμε πει ότι ένα στοίχημα φέτος είναι πόσοι κατά το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι θα έρθουν εδώ πέρα στο στούντιο του ΠΑΜΕ και θα συνεισφέρουν με την εμπειρία τους από τους εργασιακούς χώρους. Βέβαια, εσύ είσαι και εκλεγμένος συνδικαλιστής και στο Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας, αλλά και στην διοίκηση της Ομοσπονδίας Ενέργειας. Οπότε, η δικιά σου η άποψη βαρύνει περισσότερο, γιατί παίρνεις εμπειρία από περισσότερους εργασιακούς χώρους. Να ξεκινήσουμε αναγκαστικά τη σημερινή εκπομπή με μια ανασκόπηση του πώς πήγε το μεγάλο συλλαλητήριο του Σαββάτου. Πέρασαν μόλις λίγες μέρες. Να δούμε αν κερδίθηκε το στοίχημα, τι δουλειά κάναμε και ως κλαδικό και ως παρατάξεις μέσα στους χώρους δουλειάς. Ποια είναι η δικιά σου εντύπωση?
Καταρχάς, να πω και εγώ καλησπέρα στους ακροατές μας. Να ευχαριστήσω το ΠΑΜΕ με τη σειρά μου που μας δίνει αυτό το βήμα διαλόγου. Όσον αφορά το συλλαλητήριο, μπορούμε να πούμε ότι πέτυχε. Ήταν ένα δίμηνο πλούσιο, πλούσιας δραστηριότητας. Όλες οι δυνάμεις που πρόσκυνται στο ΠΑΜΕ, το Κλαδικό Συνδικάτο Ενέργειας, οι παρατάξεις δώσανε μάχη και πέρα από την επιτυχία του ίδιου του συλλαλητηρίου, ήταν επιβλητικό σε όγκο, έδωσε ξεκάθαρο ισχυρό ταξικό μήνυμα προς την κυβέρνηση και την εργοδοσία, πρέπει να πούμε ότι μας άφησε και μια παρακαταθήκη.
Το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι το συλλαλητήριο και το κάθε συλλαλητήριο είναι ένας μεγάλος σταθμός, ένα ορόσημο, αλλά δεν είναι και ο αυτός σκοπός. Δεν τελειώνει η ζωή το προηγούμενο Σάββατο.
Ακριβώς. Αυτό το δίμηνο μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε ένα σχεδιασμό, να προχωρήσουμε στην υλοποίησή του, να ελέγξουμε αυτόν τον σχεδιασμό κατά πόσο προχώρησε, να διορθώσουμε αδυναμίες και παραλήψεις. Λέω ότι μας άφησε παρακάτω. Είναι μετρήσιμο. Πήγαμε σε χώρους τους οποίους δεν είχαμε επισκεφτεί σαν Κλαδικό Συνδικάτο Ενέργειας. Mm-hmm. Μιλήσαμε με πάρα πολλούς εργαζόμενους. Μας δόθηκε η ευκαιρία να κάνουμε συνολικότερη συζήτηση για τις εξελίξεις. Και από την άλλη, πετύχαμε να πάρθουν αποφάσεις συμμετοχής στο συλλαλητήριο. Και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας πήρε απόφαση συμμετοχής στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ και ακολούθησαν και άλλα πρωτοβάθμια σωματεία.
Ακριβώς. Συνδικαλιστικοί φορείς, οι οποίοι δεν ήταν ποτέ. Δεν είχαν ποτέ την πλειοψηφία οι δυνάμεις που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ και είναι μια τάση νομίζω που επιβεβαιώθηκε όχι μόνο στον κλάδο της ενέργειας αλλά και συνολικά σε όλη τη χώρα. Από πλευράς όγκου το συλλαλητήριο, ποια είναι η άποψή σου?
Το μπλοκ του κλαδικού της ενέργειας ήταν νομίζω το μεγαλύτερο που έχουμε να επιδείξουμε μέχρι τα σήμερα και φυσικά όλο το συλλαλητήριο. Η εκτίμηση της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ μιλάει για 100.000 κόσμου. Ένα πολυπληθές δηλαδή εργατικό λαϊκό ποτάμι πλημμύρισε τους δρόμους της Αθήνας από κάθε γωνιά της Ελλάδας, οπότε το κρίνουμε ως πετυχημένο.
Για να το πούμε και οπτικά, μιλάμε για την πλατεία Συντάγματος, γύρω-γύρω, όχι μόνο την πάνω πλευρά. Μιλάμε για την Πανεπιστημίου μέχρι τα Προπήλαια, αν δεν κάνω λάθος. Και μετά παράλληλα στη Βουλή, δεν ξέρω ακριβώς μέχρι ποιο σημείο έφτανε, δεν μπόρεσα να διαπιστώσω, αλλά τέλος πάντων μιλάμε για αρκετά μαζικό και μεγάλο συλλαλητήριο με πολύ δυναμική και την παρουσία συναδέλφων και ανέργων από κυριολεκτικά από όλες τις μεριές της Ελλάδας. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο αυτό πέρασε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μέρα γιατί έχω και εγώ σχηματίσει κάποια άποψη.
Ας πω ότι δεν είδεσα. 15.
Γενικά δεν μπορώ να πω ότι βλέπω καθημερινά ειδήσεις και το σύνολο ας πούμε των ειδήσεων. Είπα ειδικά εκείνη τη μέρα να κάτσω και να δω τι θα παίξει τηλεόραση. Και είδα, αν δεν κάνω λάθος, τις ειδήσεις του Μέγκα που υποτίθεται έχουν από τις μεγαλύτερες ακροαματικότητες. Λοιπόν, παρότι είπαμε ότι είχε τόσο πολύ κόσμο στο κέντρο της Αθήνας, πρέπει να μεταδόθηκε ένα πλάνο φευγαλαίο που είτε είχαν μαζευτεί 500 άτομα, είτε μαζεύτηκε όλος αυτός ο κόσμος, το ίδιο ήταν. Πιθανότατα το πλάνο να μην ήταν και από τη συγκεκριμένη συγκέντρωση, δηλαδή να ήταν κάποια άλλη στιγμή, κάποια άλλη εποχή στην πλατεία Συντάγματος. Και νομίζω αντίστοιχα είδαμε φωτογραφίες κονσέρβα και στα ειδησιογραφικά site, που ήταν τελείως από άλλες συγκεντρώσεις, κάποιες άσχετες εικόνες. Έχοντας λοιπόν μια κάλυψη λιγότερο του λεπτού, έτσι με μια φευγαλαία αναφορά και ένα φευγαλαίο πλάνο, παρατήρησα ότι στο ίδιο δελτίο, καταρχάς η συγκέντρωση της Χρύσης Αυγής που ήταν 10-20 φορές μικρότερη που έγινε στη Νέα Ιωνία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ακριβώς εκεί καλύφθηκε 10 λεπτά, 15 λεπτά, κόντρα πλάνα και ξανά πλάνα και ανάλυση και μακρινά και κοντινά και αναδρομή ιστορική κτλ. Αλλά δεν ήταν μόνο η πολιτική επικαιρότητα με τον τρόπο που καλύφθηκε έτσι. Θυμάμαι την ίδια μέρα έπαιξε η παιδική κακοποίηση του Mike Tyson. Έπαιξε γύρω στις 5-10 φορές περίπου. Έπαιξε ότι ο ραβδί του Γκάνταλφ από την ταινία των Άρχοντα Δαχτυλιδιών $270,000 ή ευρώ. Μια τέτοια θυματολογία. Θέλω να πω ότι όλο αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι κάποια αφελής οι διευθυντές ειδήσεων στα μεγάλα κανάλια της χώρας, οι οποίοι απλώς δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τι είναι σημαντικό, τι είναι μεγάλο, τι είναι μικρό και όχι. Νομίζω ότι όλο αυτό αποτελούν μέρος ενός καλωστημένου σχεδίου. Τα κανάλια δίνουν γραμμή κατά την άποψή μου.
Γιάννη, δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί. Τα ΜΜΕ, σαν επιχειρήσεις, σαν ανώνυμες εταιρείες, δεν παρουσιάζουν κέρδη αλλά ζημιές. Δηλαδή, κάποιος τα σπρώχνει από την τσέπη του. Από την τσέπη του.
Κάποιος.
Σχήμα λόγου ή κάποιοι.
Τα μέσα ενημέρωσης είναι όλα λοιπόν, τα έχουν βιομηχανοί εφοπλιστές και τραπεζίτες.
Βιομηχανοί εφοπλιστές και τραπεζίτες χρηματοδοτούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να τους κάνουν τη δουλειά. Για να πηγαίνεις το απόγευμα και να μην βλέπεις ότι έγινε το συλλαλητήριο και να βλέπεις όπως είδες.
Το ραβδί του Γκάνταλφ.
Αυτό είναι. Και να περιμένεις να δοθεί η λύση με κάποιο μαγικό τρόπο.
Ακριβώς έτσι. Και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να κρυμμένη γραμμή της αστικής τάξης. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο έχει κερδιθεί. Κατά ότι ανοίξει τόσο κάποιες τυχαίες ειδήσεις που τυχαία ας πούμε μπήκανε με αυτή τη σειρά.
Απέχουμε από το να.
Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα. Έχουμε ένα σκεπτικό σήμερα για Αλέξ, που έχουν να κάνουν με τη εργατική τάξη. Θα πούμε συνέχεια τη εκπομπή γιατί. Πρώτα απ' όλα, μου φαίνεται, θα ακούσουμε το τραγούδι της Ενότητας. Στίχη Bertolt Brecht, μουσική Hans Eisler. Πάμε να τα ακούσουμε και συνεχίζουμε λίγο μετά.
Αφού είσαι ανθρώπινο πλάσμα κι ανάγκη σου πρώτη το ψωμί, να σε πατούν, δεν θέλεις δούλους να έχεις εσύ, μα ούτε κι αφεντικά. Γι' αυτό εμπρός μας αριστερά είναι η θέση σου εκεί, στο μεγάλο το μέτωπο της εργατιάς, κάτι εργάτης είσαι κι εσύ. Εργάτη, το δίκιο σου δεν θα βρεις πουθενά. Μόναχη νησί εργατιά κερδίζει τη λευτεριά. Γι' αυτό εμπρός μας αριστερά είναι η θέση σου εκεί. Στο μεγάλο το μέτωπο της εργατιάς για τεράτης είσαι κι εσύ.
Λοιπόν, είμαστε εδώ πάλι μετά το διάλειμμα. Όπως είπαμε και στην, αρχική ενότητα της εκπομπής, το συλλαλητήριο δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Έγινε μια πολύ μεγάλη δουλειά όλο το προηγούμενο δίμηνο, ένα άνοιγμα στους χώρους. Και όντως έχουμε μπροστά μας το επόμενο στίχημα που είναι η απεργία. Χρήστο, έχει προκηρυχθεί πανελλαδική απεργία. Πες μας δύο λόγια. Πότε πάμε σε απεργία και ποιο είναι το βασικό πλαίσιο?
Πάμε 27 Νοέμβρη.
Χρόνος δεν υπάρχει δηλαδή. Είναι πολύ κοντά.
Έχει πάρει απόφαση και για σε, ύστερα από πρόταση των δυνάμεων
που πάμε.
Φυσικά φαίνεται ότι αυτή η απόφαση παίρνεται κάτω από πίεση. Ενώ οι δυνάμεις της ΓΕΣΕ ούτε θέλουν την οργάνωση των εργαζομένων, ούτε την αντίστασή τους.
Θέλουν περισσότερο να πούμε ότι εντάξει, εμείς ναι, παιδιά εδώ είμαστε.
Ναι. Να πούνε μάλλον ότι και εμείς κάτι κάνουμε. Το θέμα είναι ότι ψηφίζεται εκείνη τη μέρα προϋπολογισμός, ωστόσο δεν είναι αυτός ο σκοπός να γίνει μια απεργία την ημέρα που ψηφίζεται ο προϋπολογισμός στη Βουλή.
Ο προϋπολογισμός ωστόσο σηματοδοτεί και ο φετινός κάτι απόλυτα συγκεκριμένο, έτσι δεν είναι? Ποιοι θα χάσουν και ποιοι θα κερδίσουν.
Ναι, διαχρονικά οι προϋπολογισμοί
αυτό δείχνουν.
Που ψηφίζουν τα αστικά κράτη, αυτό δείχνουν.
Και παρότι φέτος...
Ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο, ας πούμε.
Ακριβώς. Και παρότι φέτος η προπαγάνδα τα τελευταίους μήνες κυριολεκτικά ξεχυλήσει από τα αυτιά μας, γιατί περνάμε στη φάση της ανάπτυξης και τα πράγματα θα εξομαλυνθούν, και ο φετινός προϋπολογισμός αντίστοιχα θα σημάνει συμπίεση για τα δικά μας εισοδήματα, δικαιώματα και κοινωνικές παροχές, και αντίστοιχα δρομολογούνται φοροελαφρύνσεις και απαλλαγές για το κεφάλαιο. Αυτό είναι νομίζω η βασική τάση. Για μας τώρα που μιλάμε σε επίπεδο πρωτοβάθμιου συνδικάτων, το στοίχημα είναι κατά πόσο θα μπορέσουμε να κερδίσουμε και να συσπυρώσουμε τον κόσμο σε αγωνιστική διάθεση. Γιατί δεν ερχόμαστε από... Το ίδιο ισχύει και για το συλλαλητήριο. Δεν ερχόμαστε από μια περίοδο που ο κόσμος είναι στους δρόμους. Μιλάμε για μια περίοδο κατά βάση υποχώρησης, που υπάρχει μια φοβία, ένα σφίξιμο ή μια επανάπαυση ότι πιθανόν τα πράγματα θα αλλάξουν από τις κάλπες ή δεν ξέρω από κάποια θεϊκή άλλη παρέμφαση. Τώρα δει του Γκάνταλφ. Και τώρα εμείς πρέπει αυτόν τον κόσμο να επανασυσπυρώσουμε και να θέσουμε σε θέση μάχης. Τι βλέπεις ότι θα γίνει τώρα από μεριάς και των παρατάξεων μας αλλά και του κλαδικού?
Εγώ θέλω να κάνω και μία έτσι νήξη. Την τελευταία πενταετία το εργατικό κίνημα της χώρας μας, ας πούμε ότι δεν ήταν σε θέση να αναχαιτήσει αυτή την επίθεση. Αυτό έχει φέρει μεγαλύτερη απογοήτευση σε μεγάλο μέρος των συναδέρφων μας και τον έχει οδηγήσει στην αποσυσπήρωση από τα σωματεία, από τα συνδικάτα. Είναι φυσικά και ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός, που λογικό είναι ότι έτσι όπως δρά δεν μπορεί να εμπνεύσει τη συσπήρωση στα συνδικάτα. Μαζί με αυτούς ίσως παίρνει μπάλα όλες τις δυνάμεις.
Υπάρχει και το αντικειμενικό ζόρι της κρίσης, που βέβαια αρκετοί προσπαθούν πλέον με κάποιες ατομικές λύσεις να απλά να επιβιώσουν.
Η εκτείναξη της ανεργίας είναι πίεση, όπως λέγαμε, σε αυτούς που εργάζονται ήδη. Μεγάλη πίεση και υπό το φόβο της απόλυσης, του ότι υπάρχουν στρατιές ανέργων, ας πούμε, που είναι διατεθειμένοι με λιγότερα δικαιώματα να δουλέψουν.
Ήταν όμως, αν μου επιτρέψεις, σε ένα βαθμό αυταπάτη η προσδοκία ορισμένων ανθρώπων, οι οποίοι πιθανόν να μην ήταν και πολύ ψημένοι στα του κινήματος, ότι με έναν ή δύο αγώνες θα μπορούσαν να ανατρέψει τις συνολικές συνέπειες της κρίσης. Γιατί η κρίση δεν καθορίστηκε από το ότι αν γινόντουσαν ή δεν γινόντουσαν κινητοποιήσεις ή το επίπεδο της συνδικαλιστικής οργάνωσης, παραδείγματος χάρη, στη χώρα. Είναι κάτι που αντικειμενικό, που πατάει γερά στην πραγματικότητα και δεν μπορούσε να ανατραπεί με μία-δύο κινητοποιήσεις που γίνανε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αυτό νομίζω ότι είναι μια μεγάλη αυταπάτη που οδηγεί σε απογοήτευση, ενώ δεν είναι δικαιολογημένη.
Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές ακούμε ότι οι αγώνες δεν φέρουν αποτελέσματα. Τώρα, ας πούμε, τη Δευτέρα πάλι στο χώρο εργασίας που κάναμε μια περιοδία στους εργαζόμενους και λέγαμε για την επαργία, μου λέγανε με μια μέρα απεργία δεν βγαίνει τίποτα. Το ακούμε συχνά αυτό.
Το ακούμε συχνά, δεν είναι. Όλοι το έχουμε ακούσει αυτό.
Συναδέρφους. Είτε το βάζουν καλοπροαίρετα, είτε και κάποιοι το βάζουν έτσι διαλυτικά, ας πούμε,
ακριβώς,
για να προβοκάρουν τη συζήτηση με τους εργαζόμενους. Η αλήθεια είναι όμως.
Και πολλές φορές ότι το ακούμε από ανθρώπους οι οποίοι δεν κατεβαίνουν σε απεργία ή σε συγκεντρώσεις ή σε τέτοιο.
Ακριβώς.
Και σου λέει, αν δεν γίνει κάτι, ας πούμε, μια εβδομάδα να κλείσουμε το μαγάζι, δεν γίνεται τίποτα.
Η αλήθεια είναι όμως ότι το τελευταίο διάστημα δεν γίνανε μεγαλειώδεις αγώνες για να έρθουμε να μετρήσουμε το αν είχαν αποτελέσματα ή όχι. Mm-hmm. Έτσι. Και από εδώ και πέρα μένει να κάνουμε αυτή την δύσκολη δουλειά που είναι βασανιστική, θέλει διάρκεια, θέλει επιμονή και πίστη ότι κάποια στιγμή το εργατικό κίνημα θα σηκώσει κεφάλι και να πείσουμε τους εργαζόμενους και σε αυτή την 24ωρη απεργία αλλά και στις υπόλοιπες κινητοποιήσεις να συμμετέχουν, να δραστηριοποιούνται γύρω από το σωματείο τους, να παίρνουν μέρος στη ζωή του σωματείου και εκεί λέμε εμείς ότι είναι η λύση στα προβλήματά μας. Δεν μπορείς να περιμένεις από τη μια μέρα στην άλλη ότι με την αλλαγή κυβέρνησης να φύγει ο ένας, να έρθει ο άλλος.
Ή με μια επιτυχημένη απεργία, ξέρω εγώ. Όντως, αυτή η ευκολία με την οποία κάποιοι περιμένουν ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, όσο δύσκολα και επίπονα αλλάξαν προς το χειρότερο τα πράγματα επί μια πενταετία, άλλο τόσο δύσκολα και επίπονα θα πρέπει να περιμένουμε να βελτιωθούν τα πράγματα τον επόμενο διάστημα. Και κατά την άποψή μου, τα οικονομικά μεγέθη δεν δείχνουν βελτίωση της θέσης της εργατικής τάξης. Υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι πιθανόν να αυξηθεί η κερδοφορία των επιχειρήσεων. Υπάρχουν όμως ακόμα ισχυρότερες ενδείξεις ότι η Ευρωζώνη δεν φεύγει από την φάση της κρίσης. Αλλά σε κανένα σενάριο, θετικό ή αρνητικό, δεν φαίνεται πουθενά ότι οι εργαζόμενοι, είτε αυτό που λέγαμε για τον προϋπολογισμό, θα αλαφρυνθούν από τα φορολογικά τους βάρη, είτε ότι θα ανακτήσουν πίσω παροχές υγείας, παιδείας, ασφαλιστικού που χάσανε και που πρόκειται να χάσουν στο μέλλον. Αυτά νομίζω φαίνονται στους αριθμούς. Το θέμα είναι πόσο θα γίνουν συνείδηση και συνείδηση για δράση. Να περάσουμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα. Παραμένουμε σε Bertolt Brecht και Hans Eisler, τραγούδι της αλληλεγγύης. Συνεχίζουμε το μικρό αφιέρωμα στο γερμανικό εργατικό τραγούδι και σύντομα κοντά μαζί.
Παραδείσος μας καθεντάδες στις εμείς.
Τώρα ήρθε η ώρα για μάχη και για ζωή. Γροθιά μου, η γροθιά σου, δίπλα φίλες τα σου. Η πείνα είναι ντροπή.
Έχουν ρίξει διχόνια και μας τρώνει ως τους εσύ να μένεις τα πεντάδες να ναυτεί.
Τώρα ήρθε η ώρα για μάχη και για ζωή. Γροθιά μου, η γροθιά σου, δίπλα φίλες τα σου. Η πείνα είναι ντροπή.
Δούλοι και προσκυνημένοι βάρια Χριστά τους προσμένει σαν θα ενωθούμε εμείς.
Τώρα ήρθε η ώρα για μάχη και για ζωή. Γροθιά μου, η γροθιά σου, δίπλα φίλες τα σου. Η πείνα είναι ντροπή.
Προλεθάριε προχώρα με τη γνώση πας μπροστά. Μοιασμένη και ενωμένη θα μου πείσει εργατιά.
Γεια σου, ήρθε η σειρά σου. Έμπα κι εσύ στη γραμμή για να γίνεις ο αφέντης στη δική σου την πατρίδα.
Λοιπόν, είμαστε και πάλι μαζί. Άρα μπροστά μας έχουμε την απεργία στις 27 Νοέμβρη. Χρήστο, υπάρχει προγραμματισμός. Πώς πάμε από εδώ και πέρα?
Από εδώ και πέρα, καταρχάς να πούμε ότι η απεργία αυτή έχει προετοιμαστεί με τη δίμηνη δράση για το συλλαλητήριο του Σαββάτου. Δεν είναι μια δουλειά που ξεκινάει, ας πούμε, από το μηδέν. Απευθυνόμαστε στις συνδικαλιστικές οργανώσεις που πήραν απόφαση για συμμετοχή στο Πανελλαδικό Πανεργατικό Συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ. Χωρίς καμία καθυστέρηση, τους καλούμε να πάρουν απόφαση για τη συμμετοχή στην απεργία και επιδιώκουμε με όλες μας τις δυνάμεις να οργανωθούν γενικές συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, συσκέψεις, να συζητήσουμε πλατιά και καθαρά με τους συναδέρφους μας, γιατί η αντιλαϊκή επίθεση δεν θα έχει σταματημό. Είτε αν περιμένουμε κάποια εξέλιξη, ας πούμε, αν θα πάμε σε εκλογές ή όχι, όποια και να είναι αυτή η εξέλιξη, η αντιλαϊκή επίθεση είναι δρομολογημένη. Είναι στο στόχαστρο το ασφαλιστικό, είναι η μισθή και ειδικά στον κλάδο μας έχουμε απληρωσιά, έχουμε απλήρωτες υπερορίες, έχουμε εργολαβοποίηση που μας καίει πάρα πολύ.
Και ανεργία, γιατί πολλοί συνάδελφοί μας τα τελευταία δύο χρόνια βρεθήκαν εκτός δουλειάς.
Έχουμε το φαινόμενο από εργολάβους να βγάζουν σε αναγκαστική άδεια. Λοιπόν, πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε το προηγούμενο διάστημα, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και κάθε κλάδος φυσικά, έτσι και ο δικός μας, όσον αφορά την απεργία, πρέπει να αποκτά και να στοχεύει και στα προβλήματα που
να εξειδικεύσει,
στο
συγκεκριμένο κλάδο. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε είτε εμείς ή άλλοι συνάδελφοι εν όψη της απεργιακής κινητοποίησης. Τώρα θα αλλάξουμε τελείως ρώτα στην εκπομπή και θα εξηγήσουμε επιτέλους γιατί μας έπιασε σήμερα και μεταδίδουμε τραγούδια του γερμανικού εργατικού κινήματος. Μου είχες μιλήσει προημερών για ένα βιβλίο, το οποίο μου κίνησε, να σου πω την αλήθεια, λίγο την περιέργεια και νομίζω ότι δεν ηγάντη με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Ποιο είναι το βιβλίο αυτό, Χρήστο?
Το βιβλίο αυτό λέγεται «Βιομηχανία Νί και Κάπα», όπου Νί και Κάπα είναι το όνομα των εργοστασιαρχών, Νέγκελ και Κόπ.
Και
βιομηχανία Νέγκελ και Κόπ.
Μιλάμε για Γερμανία τώρα.
Είναι γραμμένο το έτος 28-29. Δεν έχει γραφτεί, αναφέρεται σε αυτό το έτος, γιατί γράφτηκε αργότερα στη φυλακή από τον συγγραφέα, ο Μπρέντελ.
Πολύ δυνατά η κρίση. Πρώτα στην Αμερική και συνέχεια και στην Ευρώπη.
Ακριβώς. Και φυσικά η Γερμανία, πρέπει να πούμε εν συντομία, ότι έχει βγει ιτημένη από τον πρώτο. Έχει γίνει πόλεμο, έχει γίνει.
Εκεί σκέφτεσαι, ανεργία μεγάλη.
Ακριβώς.
Η δημοκρατία της Βαϊμάρης δεν μπορεί να τα απεξέλθει, να δώσει λύση και στα προβλήματα της εργατικής τάξης, αλλά και στα προβλήματα των ότι ασφιχτιούν.
Εκεί πέρα εξελίσσεται το βιβλίο και να πούμε ότι το εργατικό κίνημα στη Γερμανία έχει υποστεί μεγάλες ήττες. Είναι η Επανάσταση το 18, είναι η εξέγερση του Αμβούργου το 23. Έχουν δολοφονηθεί δύο μεγάλοι ηγέτες του εργατικού κινήματος, ο Καρλ Λίμπκνεχτ και η Ρόζα Λούξεμπουργκ. Και είναι περίοδος όπου το εργατικό κίνημα στη Γερμανία βρίσκεται σε πορεία ανασυγκρότησης και προσπαθεί να ριζώσει.
Τι γίνεται με δύο λόγια στην εξέλιξη του βιβλίου?
Συνοπτικά το βιβλίο αναφέρει τον αγώνα της κομμουνιστικής αντιπολίτευσης μέσα στο εργοστάσιο, όταν η εργοδοσία πάει να περάσει μέτρα αναδιαρθρώσεις, απολύσεις.
Κάτι μου θυμίζει αυτό το σενάριο, το είδαμε πολλές φορές τα τελευταία χρόνια.
Ναι, είναι τρομακτικά επίκαιρο. Φαίνεται ποιος είναι ο ρόλος του εργοδοτικού συνδικαλισμού. Στην πορεία κερδίζουν την πλειοψηφία οι κομμουνιστές της αντιπολίτευσης, οδηγούν τους εργαζόμενους σε αγώνα. Και για να μην πούμε και το τέλος του βιβλίου, πρέπει να το διαβάσει κάποιος.
Σωστά και αυτό.
Μην τα πούμε όλα. Έχει τρομακτικό ενδιαφέρον.
Υπάρχουν αναλογίες με το σήμερα, γιατί αυτό είναι κάθε άνθρωπος θα πει, ωραία, εμένα από ιστορικής πλευράς έχει κάποιο ενδιαφέρον. Υπάρχουν αναλογίες με το σήμερα. Μια αναλογία που είπαμε είναι σε περίοδο κρίσης.
Τρομακτικές, το λέω και το ξαναλέω. Από τη στιγμή που το διάβασα, οι διάλογοι ακόμα που.
Τους έχεις ακούσει.
Τους έχω ακούσει. Τους έχω ακούσει πριν από 6 μήνες, τους έχω ακούσει πριν από ένα χρόνο και λέω ακόμα και η διατύπωση, ακόμα και οι λέξεις είναι ίδιες. Και μιλάμε για ένα βιβλίο που αναφέρεται στο 28 και είμαστε στο 2014. Τα χρόνια περνάνε, αλλά από ό,τι φαίνεται τα προβλήματα παραμένουν.
Κοίταξε,
και η επιχειρηματολογία του εργοδοτικού συνδικαλισμού είναι ίδια έως και πανομοιότυπη.
Κοίτα, ο χαρακτήρας εποχής δεν έχει αλλάξει. Καπιταλιστικό σύστημα ζούμε, έχουν αλλάξει το τεχνολογικό επίπεδο, έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στο διεθνές σκηνικό. Αλλά μέχρι εκεί ο χαρακτήρας της εποχής είναι ίδιος. Δηλαδή έχει τον καπιταλιστή, έχει την παραγωγική του μονάδα, μπορεί να είναι εργοστάσιο, μπορεί να είναι μια άλλη, ενός άλλου είδους μεγάλη επιχείρηση. Με τους ίδιους γνωστούς τρόπους προσπαθεί να μανιπουλάρει την κατάσταση και να περάσει προς όφελός τους αλλαγές. Είτε αυτοί είναι οι εργοδοτικοί συνδικαλιστές, είτε είναι οι ρουφιάνοι, είτε είναι ότι θα απολύσει κάποιον που σηκώνει το κεφάλι και ούτω καθεξής. Αυτό νομίζω περνάει μέσα από το βιβλίο και αυτό είναι που το κάνει τόσο ανατριχιαστικά επίκαιρο στις μέρες μας που έχουν περάσει και 70 χρόνια από τότε και πλέον.
Η αλήθεια είναι αυτή. Να προσθέσω το εξής. Βλέπουμε, ας πούμε, σήμερα για τον εργοδοτικό συνδικαλισμό. Αφιερώνει μεγάλη έκταση το βιβλίο και αναφέρεται σε αυτόν. Αναφέρει ιδιαίτερα προνόμια τα οποία είχαν. Χτυπάγανε πιο νωρίς κάρτα. Είχανε πλήρες ποσοστό αποδοχών, γιατί το σύστημα πληρωμών τότε ήταν με το τεμάχιο, αν έπιανες την παραγωγή, την όρμα, έπαιρνες την λεφτά. Πλήρη πληρωμή, αυτοί βρέξει χιονίσει, παίρνανε το 100% της πληρωμής. Δηλαδή βλέπουμε ότι είχαν φροντίσει να διαμορφώσουν έτσι
αυτό ένα που κλίμα, λένε, προνόμια.
Προνόμια, εργατική αριστοκρατία, ότι ξεχωρίζουν. Ακόμα βλέπουμε σε διαλόγους πολύ ζωντανούς, στις συνελεύσεις που περιγράφονται στο βιβλίο, ότι βάζουνε μάλλον όλη τους την τέχνη για να αποδεχτούν οι εργαζόμενοι τις μεταρρυθμίσεις που πάει να περάσει ο εργοδότης. Και μάλιστα όταν υπάρχει ο αντίλογος και καταψηφίζουν οι εργαζόμενοι, γυρίζει ο πρόεδρος του σωματείου και τους λέει ότι και να ψηφίσετε, εμείς το έχουμε συμφωνήσει με την εταιρεία. Και αυτό κάτι
μου θυμίζει. Και εμένα. Να σου πω, αυτά ο συγγραφέας δεν τα βγάλε από την κοιλιά του. Τα έχει ζήσει. Πες μας δύο λόγια για αυτό.
Γιατί δεν αναφερθήκαμε στο βιογραφικό.
Είναι άλλο να λες ότι κάποιος κάθεται από την κοιλιά του, γράφει ιστορίες φαντασίας, και άλλο να λες ότι τα έχει ζήσει. Έζησε έτσι τη Γερμανία της κρίσης. Πώς έζησε τη συνέχεια, γιατί τη συνέχεια ήταν ακόμα πιο δύσκολη.
Ο Βίλι Μπρέντελ, λοιπόν, γεννήθηκε στο Αμβούργο. Εκπαιδεύτηκε από το 16 στο 18 ως τορναδόρος σε ναυπηγεία. Μετά εντάσσεται στο εργατικό κίνημα, έκανε διάφορες δουλειές. Δούλεψε ως οδηγός ταξί, ως ναυτικός, ως τορναδόρος, όπως είπαμε.
Και στην αρχή της κρίσης.
Και στην ουσία περιγράφει τα δικά του τα βιώματα μέσα στο εργοστάσιο. Και φυσικά, αυτό που τον ξεχωρίζει μάλλον, είναι ότι παράλληλα αρθρογραφούσε σε διάφορες εφημερίδες της εποχής. Στην εφημερίδα των εργατών της Βρέμης, στην ηχό του Ρουρ του Έσεν, είχε γίνει συντάκτης στη Λαϊκή Εφημερίδα του Αμβούργου και εξελίχθηκε όλη αυτή του η συγγραφή, το ότι ήταν ανταποκριτής για εφημερίδες εργατικές κτλ. Εξελίχθηκε στο ότι όταν είχε χρόνο, όντας φυλακισμένος το 30 με 32 από τη Δημοκρατία της Βαϊμάρης.
Αυτό είναι κάτι σημαντικό.
Από τους σοσιαλδημοκράτες δηλαδή.
Το τζιμπήσανε, όχι οι Ναζί που ήρθανε 3 χρόνια αργότερα, το τζιμπήσανε το 1930.
Ναι, το τζιμπήσανε το 1930. Είχε καταδίκη σε δίχρονη φυλάκιση με την κατηγορία της έσχατης προδοσίας της χώρας από τη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, επαναλαμβάνω. Βέβαια, με την άνοδο των εθνικοσοσιαλιστών και αυτή την περίοδο έγραψε το συγκεκριμένο βιβλίο. Με την άνοδο των εθνικοσοσιαλιστών το Μάρτιο του 1933, βρέθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Φουλσμπίτελ, όπου παρέμεινε μέχρι το 1934. Οπότε και δραπέτευσε για την Τσεχοσλοβακία και αργότερα βρέθηκε στη Μόσχα. Δηλαδή, τορναδόρος, συγγραφέας, επαναστάτης. Πλούσιο βιογραφικό. Το 1936 παίρνει μέρος στον Ισπανικό εμφύλιο και έπεται συνέχεια. Επιστρέφει το 1944 στη Γερμανία ως απεσταλμένος του Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας για να ετοιμάσει την υποδομή για την ανασυγκρότηση του κόμματος.
Δεν ξέρω αν έρχεσαι κάτι άλλο στο μυαλό σου να πούμε για το βιβλίο. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που έχει αναλογίες με το σήμερα. Αξίζει να το διαβάσουν οι ακροατές μας. Πάμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα. Αυτή τη φορά θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι σε στίχους του Bertolt Brecht, αλλά είναι μελοποιημένο από το δικό μας το Θάνατο Μικρούτσικο και τραγουδισμένο από την πολύ χαρακτηριστική φωνή της Μαρίας Δημητριάδη.
Η κόκκινη ρόζα χάθηκε κι αυτή. Κανείς δεν ξέρει που το κορμί της παραχώσαν. Έλεγε την αλήθεια στους φτωχούς. Γι' αυτό κι οι πλούσιοι τη σκοτώσαν. Η κόκκινη ρόζα χάθηκε κι αυτή. Κανείς δεν ξέρει που το κορμί της παραχώσαν. Έλεγε την αλήθεια στους φτωχούς. Γι' αυτό κι οι πλούσιοι τη σκοτώσαν. Παραχώσαν, έλεγε την αλήθεια στους φτωχούς. Γι' αυτό κι οι πλούσιοι τη σκοτώσαν.
Κυκλοφόρησε το ημερολόγιο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου για το 2015 με αποσπάσματα από έργα Ελλήνων και ξένων λογοτεχνών αφιερωμένα στην εργατική τάξη και τους αγώνες της. Διατίθεται από τα κεντρικά γραφεία του ΠΑΜΕ, τις τοπικές γραμματείες, σωματεία και συνδικάτα. Η πλατιά διακίνηση του ημερολογίου αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση στην προσπάθεια που κάνει το ΠΑΜΕ να φτάσει παντού, να μην λείψει η φωνή του από κανένα κλάδο και εργασιακό χώρο, σημειώνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο.
Λοιπόν, με κυνηγάει ο Χολύπτης, με κυνηγάει και ο Χρήστος. Έκανα λάθος, δεν ήξερα ακριβώς ποιο τραγούδι θα βάλουμε. Προφανώς ήταν η φωνή του Γιάννη του Κούτρα. Θα ακούσουμε Μαρία Δημητριάδη σε πολύ λίγο, πάλι από τον ίδιο δίσκο. Άρα λέγαμε, Χρήστο, ότι σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν πολύ ισχυρές αναλογίες με το σήμερα και τις πρακτικές που αντιμετωπίζουμε όλες τις χώρες δουλειάς του εργοδοτικού συνδικαλισμού. Μου έλεγες προηγουμένως.
Η αλήθεια είναι ότι.
Το παράδειγμα της Χαλιβουργίας.
Εγώ παρατήρησα και διαβάζοντας το βιβλίο, μου ερχόταν στο μυαλό όλες οι εικόνες που ζήσαμε στον 9μηνο αγώνα της Χαλιβουργίας. Έχοντας κερδίσει εκεί η αντιπολίτευση και έχοντας κερδίσει την πλειοψηφία πλέον, από αντιπολίτευση γίνεται πλειοψηφία, τους απολύουνε, τους διαγράφουνε από το Συμβούλιο Εργατών. Ξεκινάει μια πολυήμερη απεργία και εκεί πέρα. Την οποία στρέφονται πέρα από τον εργοδότη, ο οποίος προχωράει σε lockout. Επίκαιρο και το lockout.
Ακριβώς.
Θα το πούμε μετά. Στρέφονται απέναντι η αστυνομία, η οποία επεμβαίνει, καταστέλει τους απεργούς, περιφρουρεί το εργοστάσιο, συλλαμβάνει την Απεργιακή Επιτροπή και φυσικά υπάρχουν και διάφορες οργανώσεις οι οποίες βοηθάνε στο να στηθεί απεργοσπαστικός μηχανισμός. Και ανάμεσα σε αυτά είναι η αντίστοιχη Ομοσπονδία Μετάλλου της Γερμανίας της εποχής εκείνης, ελεγχόμενη και αυτή από τη Σοσιαλδημοκρατία. Η οποία όχι μόνο γυρνάει την πλάτη σε απεργούς, αλλά ανοίγει μέτωπο απέναντι στους απεργούς και βοηθάει ακριβώς στο να φτιαχτεί απεργοσπαστικός μηχανισμός. Αξία μεγάλη έχει που γίνεται αναφορά στη διεθνή βοήθεια των εργατών, η οποία ήταν αλληλέγγυα στους απεργούς, στάλθηκε βοήθεια δηλαδή από όλο τον κόσμο και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον αναγνώστη να δει πώς χειρίζονται το κλείσιμο του αγώνα στο εργοστάσιο Νέγκελεν Κοπ, όπου φροντίζουν να μην σβήσει φλόγα, όπου φροντίζουν να μην επιτρέψουν στον εργοδότη να ξεμπερδέψει με την αντιπολίτευση.
Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι δεδομένο ότι όλοι οι μεγάλοι αγώνες έχουν πάντα καινοτόμα εξέλιξη. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις πώς θα βγεις από τον αγώνα, χωρίς να θυσιάσεις φυσικά το μέλλον και τη συνέχεια. Και του συγκεκριμένου εργοστασίου φυσικά, αλλά και του συνδικαλιστικού κινήματος γενικότερα.
Τώρα με τσιγκλάς να πω από τις τελευταίες σελίδες του βιβλίου.
Πες, δεν πειράζει.
Ότι τελειώνοντας το βιβλίο, ενώ έχουν γίνει εκατοντάδες απολύσεις κτλ., κατεβαίνει πάλι στις επόμενες εκλογές ψηφοδέλτιο της αντιπολίτευσης και τραβάνε τα μαλλιά τους. Οι εργοδοτικοί.
Ωραία. Λοιπόν, είπαμε, για να έρθουμε πάλι στο σήμερα, είπαμε ότι βασικό εργαλείο της εργοδοσίας. Τότε, εκείνη την εποχή, είναι οι απολύσεις των συνδικαλιστών, οι οποίοι από διαφορετική θέλει εργοδοσία. Τι γίνεται σήμερα με αυτό το συγκεκριμένο θέμα, βασικά αιτούμενα της Τρόικας κυβέρνησης εργοδοσίας, για τις διαφαινόμενες αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο.
Κοίτα Γιάννη, νομίζω προβλήθηκε ιδιαίτερα και δεν ήταν τυχαίο την προηγούμενη εβδομάδα από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το προωθούμενο νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Μπαίνει στο στόχαστρο το εργατικό κίνημα, δηλαδή αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο θα παίρνονται αποφάσεις πλέον για τις απεργίες.
Δεν έχει αποφασιστεί αυτό, αλλά προτείνεται. Έχει ζεσταθεί σούπα τόσες πολλές φορές που έχει προετοιμαστεί η κοινή γνώμη που νομίζω ότι είναι φανερές οι επιδιώξεις τους. Ήδη από την άνοιξη με πρωτοσέλιδα στον αστικό τύπο. Αυτοί βέβαια το παρουσιάζουν ότι να καταργηθούν τα προνόμια των συνδικαλιστών και βάζουν και 2-3 δικούς τους οι οποίοι τα ματσακώνανε, ας πούμε, για να πει ο Κοσμάκης ότι να, αυτοί φταίνε για την κρίση με τέτοια άλματα λογικής. Στην πραγματικότητα όμως οι στοχεύσεις είναι άλλες. Ανάμεσά τους είναι να σπάσουν οι πρόνοιες του ισχύοντος νόμου του 1264 που λέει ότι δεν μπορείς να απολύσεις, ας πούμε, συνδικαλιστή για τη συνδικαλιστική του δράση. Όχι γιατί τα κάνουν ματσάκωνα από την εργοδοσία. Τι άλλο διαφαίνεται ότι θα χτυπήσουν με τις αλλαγές?
Όπως είπα, θέλουν πλέον η απόφαση για απεργία να μην λαμβάνεται από την πλειοψηφία των εργαζομένων που παίρνουν μέρος στην Γενική Συνέλευση αφού έχει διαπιστωθεί απαρτία, αλλά από την πλειοψηφία των εργαζομένων σε μια επιχείρηση.
Και οι δύο δουλεύουμε σε επιχειρήσεις οι οποίοι έχουν πανελλαδική κάλυψη και δεν μπορείς να μαζέψεις τους εργαζόμενους σε ένα μέρος για να ψηφίσουν με ανάταση κυρώς ή ξέρω εγώ με κάλπη για την απόφαση αυτή. Δηλαδή αντικειμενικά δεν γίνεται. Είναι βάρδιες, είναι θέμα, γεωγραφική διασπορά.
Το θέμα είναι ότι βγάζει απ' έξω την έννοια των εργαζομένων, μάλλον δεν περικλεί τους εργαζόμενους που είναι οργανωμένοι στο σωματείο, αλλά τους εργαζόμενους σε μια επιχείρηση.
Γενικά.
Εργαζόμενος σε μια επιχείρηση μπορεί να είναι και το στέλεχος.
Μπορεί.
Ναι, είναι και το στέλεχος, το οποίο περνάει τη γραμμή της εργοδοσίας, το οποίο πληρώνεται αδρά για να το κάνει αυτό. Δηλαδή, θέλουν να βάλουν εμπόδια. Από εκεί πέρα γίνεται λόγος για την αύξηση του χρόνου ειδοποίησης για την απεργιακή κινητοποίηση από τις 24 ώρες που είναι τώρα στις 48. Θέλουν να περιορίσουν τον αριθμό των εκλεγμένων συνδικαλιστών οι οποίοι προστατεύονται από απόλυση, έτσι ώστε να λύσουν τα χέρια των εργοδοτών. Βέβαια, εδώ βλέπουμε ότι και σήμερα
και
εκλεγμένοι συνδικαλιστές απολύονται.
Αλλά μιλάμε για ακόμα μεγαλύτερο αυταρχισμό και τρομοκρατία.
Υπάρχει μια υποτυπώδης κάλυψη από το 1264, μπορεί να πετύχει σε επαναπρόσληψη και θέλουν να βάλουν γενικότερα εμπόδια στην παρουσία των συνδικαλιστικών οργανώσεων μέσα στις επιχειρήσεις. Ακόμα δηλαδή και στην ενημέρωση και στη διανομή ανακοινώσεων με τον προκλητικό ισχυρισμό ότι έτσι διαλύονται οι επιχειρήσεις. Και είναι πρόσφατο ότι είχαμε δύο δικαστικές διώξεις οι οποίες στηρίχθηκαν στο στοιχείο της ηθικής αυτουργίας πρωτοπόρων συνδικαλιστών. Δηλαδή, και μία μάλιστα είχε καταδικαστικό χαρακτήρα. Δηλαδή, στο όνομα ότι γράψανε μία ανακοίνωση οι συνδικαλιστές του χώρου και παρότριναν τους εργαζόμενους να αγωνιστούν, να απεργήσουν κτλ., καταδικάσανε αυτούς που γράψαν την ανακοίνωση.
Ακριβώς, και καταλαβαίνεις ότι ένα πολύ μεγάλο σωματείο πιθανόν να μπορεί να παραβλέψει τέτοιες πρακτικές. Αλλά στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων που είναι μικρές και τα σωματεία είναι μικρά, μιλάμε για μικρές ομάδες των 50-100 ανθρώπων, καταλαβαίνεις ότι με ένα τέτοιο κλίμα τρομοκρατίας το να σηκώσει κάποιο κεφάλι ήταν πολύ πιο δύσκολο και από ό,τι είναι σήμερα. Και νομίζω ότι αυτή είναι η τελική η στόχευση. Και πάνε εκεί πέρα μόνο μπλοκ και η Ένωση των Εργοδοτών σε αυτή την απέτηση, και η Τρόικα και η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Και νομίζω ότι αυτό είναι από τα μεγαλύτερα σχήματα που θα δούμε το επόμενο διάστημα. Βέβαια, με όλα αυτά θυμήθηκα, διαβάζοντας και ανατρέχοντας στην ιστορική εξέλιξη της εργατικής νομοθεσίας, θυμήθηκα αυτό που είχε πει ο άμνηστος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας τη δεκαετία του 70, ο Λάσκαρης, όταν ψήφιζε τον νόμο του 76, που έλεγε: «Δεν θα επιτρέψω την πάλη των τάξεων». Νομίζω κάτι αντίστοιχο είναι και η επιδίωξη της σημερινής, ας πούμε, κυβέρνησης ή της επόμενης που θα φέρει ένα αντίστοιχο νομοθέτημα.
Διακαείς τους πόθος είναι να βάλουν το συνδικαλιστικό κίνημα
στο γύψο.
Ωστόσο, δεν είναι ζήτημα μόνο του νόμου. Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει υποχρέωση, άσχετα με το ποιος είναι ο νόμος, γιατί θυμόμαστε και μια ρίση ότι ο νόμος είναι η έκφραση του ισχυρού.
Είναι, έτσι, πάντα.
Έτσι είναι τα πράγματα. Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει υποχρέωση να συνεχίσει τη δράση του, να βάζει εμπόδια να λύνει τα προβλήματα των εργαζομένων. Και επειδή είπαμε τώρα, εντάξει, έχουμε τον 1264, δεν ήταν και ο καλύτερος δυνατός νόμος.
Όχι, αποτελούσε ένα βήμα πρόοδου για την εποχή του.
Για την εποχή του, ναι. Ωστόσο, άφηνα απ' έξω
τη συνδικαλιστική προστασία στις εργοστασιακές και σωματιακές και τις απεργιακές επιτροπές, εξαιρούσε από την ισχύ του διάφορους κλάδους εργαζομένων και αν θέλεις δημιούργησε και τις προϋποθέσεις με τις πλήρεις απαλλαγές και τα λοιπά να δημιουργηθεί και ένα στρώμα εργαζομένων το οποίο εξελίχθηκε μετά
και διαβάζοντας
ως εργατική αριστοκρατία
ακριβώς, και την οποία πληρώνουμε μέχρι σήμερα σε ένα βαθμό. Και διαβάζοντας πάλι τα ιστορικά δεδομένα της εποχής, θα παρατηρήσει κανείς ότι ο 1264 πέρασε χέρι-χέρι με φοροελαφρύνσεις για το κεφάλαιο. Δηλαδή, από τη μία, η τότε κυβέρνηση υλοποιούσε όριμες ανάγκες του εργατικού κινήματος, γιατί δεν μπορούσε να πάει να προχωρήσει η ζωή με τους όρους του, του νόμου Λάσκαρη, ο οποίος ήθελε να καταργήσει δια νόμου την πάλη των τάξεων. Μιλάμε για όριμες ανάγκες. Αλλά απ' την άλλη φρόντιζε ώστε να παράσχει φτηνό και πλούσιο χρήμα στους καπιταλιστές. Πάμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα. Αυτή τη φορά ελπίζω να είναι η Μαρία Δημητριάδη. Και σύντομα θα γυρίσουμε πάλι κοντά σας. Λοιπόν, έχουμε φτάσει πλέον στην τελευταία στροφή. Το τελευταίο τραγούδι, και θα ξεκινήσουμε γι' αυτό, αρκετά αφιερώσαμε την εκπομπή σε τραγούδια του εργατικού γερμανικού κινήματος. Το τελευταίο τραγούδι έχει να κάνει με την επέτειο της εβδομάδας. Σήμερα που ηχογραφούμε εμείς είναι 4 Νοεμβρίου, 7 Νοεμβρίου είναι η επέτειος της Οκτωβριανής Επανάστασης. Θα μου πει Οκτωβριανή Επανάσταση, Νοέμβρη, μήνα. Τότε οι άνθρωποι είχαν το παλιό ημερολογιακό ακόμα, ζούσαν στο μεσαίωνα, σχεδόν κυριολεκτικά στη Ρωσία. Οπότε αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν 25 Οκτωβρίου με το παλιό ημερολόγιο αντιστοιχούν στις 7 Νοεμβρίου του ημερολογίου που όλοι έχουμε. Και θα μου πει κανείς, καλά, τι δουλειά έχει μια επέτειος μιας επανάστασης που έγινε σε κάποια άλλη χώρα σχεδόν ένα αιώνα νωρίτερα. Για το συνδικαλιστικό κίνημα, εγώ νομίζω ότι είναι και το Α και το Ω. Το επίπεδο των διεκδικήσεων και των κατακτήσεων που ακολούθησαν την Οκτωβριανή Επανάσταση και δεν έγινε αυτό στιγμία, δεν έγινε το 17 ή το 18, αλλά έγινε σε μια αγωνιστική πορεία ετών και δεκαετιών, δεν είχε καμία σχέση με το επίπεδο που συζητάμε το προπολεμικό πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρέπει να θυμόμαστε ότι κατά κύριο λόγο τις κατακτήσεις που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή το ότι άντρες και γυναίκες είχαν ίσους μισθούς για ίση εργασία και το είχαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, τα δικαιώματα των αδειών με τα αποδοχές, τα δικαιώματα των συμβάσεων εργασίας, τα ασφαλιστικά δικαιώματα, τη δωρεάν υγεία, τη δωρεάν παιδεία, όλα αυτά κατά βάση μπόρεσε να τα εξασφαλίσει το κίνημα και των χωρών της Δυτικής Ευρώπης και η Αγγλία ακόμα που ποτέ δεν τα βρήκε με το ρώσικο κίνημα και η Γαλλία και η Ιταλία και η Ελλάδα και η Ισπανία ως συνέπεια της αγωνιστικής ορμής που έφερε μαζί της η Οκτωβριανή Επανάσταση.
Γιάννη, φυσικά μιλάμε για μια κορυφαία στιγμή της ιστορίας για την εργατική τάξη όλου του κόσμου.
Και έβαλε και το πολύ βασικό επιτάπητος ότι η ζωή δεν τελειώνει με το συνδικαλιστικό αίτημα να πάρω λίγο μισθό παραπάνω ή λίγο μισθό παρακάτω. Έβαλε μπροστά το αίτημα της κατάκτησης εξουσίας από την εργατική τάξη. Είναι κάτι που αναγκαστικά η ιστορία θα ξαναπεράσει από τον ίδιο ή από ένα παρόμοιο, πολύ κοντινό δρόμο. Έτσι λοιπόν και εμείς για να θυμηθούμε αυτή τη μέρα θα βάλουμε το τελευταίο μας τραγούδι, τη Διεθνή, ένα τραγούδι με πολύ μεγάλη ιστορία που ξεκινάει από τον προπροηγούμενο αιώνα. Ήταν και ύμνος για τη Σοβιετική Ένωση για τρεις περίπου δεκαετίες. Και ακόμα και στις μέρες μας ακούγεται, σημαίνει κάτι σημαντικό για πολλούς ανθρώπους όλο τον πλανήτη. Και εγώ σε ένα από τα ταξίδια μου στην Αμερική, σε μια συνδικαλιστική εκδήλωση, οι εργασίες ξεκίνησαν με τη Διεθνή. Ακόμα και στην άλλη μεριά του πλανήτη, σε ανθρώπους οι οποίοι πιθανόν να μην έχουν ή να έχουν ελάχιστη σχέση με το εργατικό κίνημα της Ευρώπης.
Εμπνέει ακόμα, Γιάννη.
Ακριβώς αυτό
και
δημιουργεί έκπληξη, έτσι δεν είναι, και επιμένει. Καληνύχτα από μένα.
Καληνύχτα και από μένα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.